hea kuule, et tere päevast. Ma katsun siis natuke lühemalt teha, et me siis aega tagasi jõuaksime. Aga tõepoolest, nagu te juba programmistki näete, siis aasta arvud, mis kõneks tulevad, vähemalt ühe osas kattuvad minu eelkõne Anu Kõlariga. Aga fookus on siis teine, tõepoolest see, millest ma teiega oma mõtteid tahan jagada, on siis Koidula luuletus, mis sai siis lauluks Mu isamaa on minu arm. Ja 1990. aasta üldlaulupeo finaalis ütleb siis näitleja ning lavastaja Mikk Mikiver enne viimast siis ühendkooride lauldavat Koidu Lerne Saksa Mu isamaa on minu arm laulmist ühele väliseestlasest tütarlapsele Leissi Veskimetsale. Hiljem on ta ka teda ka juba täiskasvanud juba keskealise prouana uuesti intervjueeritud minu teada filmi katendis. Ja Mikki veel ütleb talle, võtta see laul kaasa Leissi, see on meie südame laul. See aitas meil kesta läbi väga tumedat aega. Täna me laulame seda laulu veel varju ja valguse piirimail, kuid valgus kasvab. Ja küllap on enamus meist siin, kas siis väga noorest ajast või ka juba täiskasvanud, mäletavad seda, kuidas see Mikiväri öeldu kalkus üle kogu väljaku ning ühendas lauljaid ja kuulajaid Eesti iseseisvuse taastamiseni. Oli jäänud siis pisut üle aasta. Nüüd südame laul. Tartu füüsikust filosoof ja kirjanik Madis Kõiv on pakkunud inspireerituna Tammsaare tõesti õigusest esimesest köitest eestlastele südame sõnaks ometi. Muide praegu korjatakse kõige ilusamaid sõnu. Mina saatsin ka oma sõna ja just põhjendusega, et Eesti üks ilusamaid sõnu on ometi. Aga ma ei saanud põhjendada seda, see ei ole võimalust. Aga jah, Kõiv arutleb selle ümber ja toob siis episoodi Liisi Oti armuloost ja siis nagu te teate, Tammsaaret lugenuna peaaegu iga kolmandal leheküljel on üks suur nutmine. Ja Liisi ka nutab seal kogu aeg, aga siis tuleb see jutt sellest, et aga ometi. Ja minu meelest, ja sellele viitab ka Madis Kõiv, iseloomustab see sõna ometi eesti keeles eksistentsiaalset piirolu. Mida eestlased on kogenud ka siis, kui nad veel ei identifitseerinud enda eestlaste kui rahvusena läbi kogu oma ajaloo. Nüüd see elu varju ja valguse piirimail, see elamine kestvas lootuses valguse kasvamisse. See kuulub ka piirolu tunde juurde, nagu ka alatine ohustatus. Ja saadab meid meie kollektiivses alateaduses, aga see aegaalt nagu purskab esile ka erinevas vormides, aga ta on seal kogu aeg olemas, see eksistentsiaalne ohustatus, kui seda alateadust, kui teatavad vaimselt olekut üldse silmas tohiks pidada. Ja tõttu öelda, kohtame seda valguse kasvamise lootust, ehk siis teisisõnu panustamist tulevikule, mille teostumises päris kindlad küll ei olda, aga ometi võetakse seda endale oma rahvale sisendada, seda eksistentsiaalselt olemasolu puudutavat lootust kestmisse Karl Robert Jakobsoni esimese isamakõnes. Nii et Janseni kõrval ma toon nüüd, tulen nüüd Jakobsoni juurde. Nii, ja ta pidas seda mäletatavasti vanemuse 76. oktoobril 1868. Tõsi, see lootus on selles kõnes võimendatud ekstaatilise usuna. Kõne ise, nagu te teate, kannab pealkirja Eesti rahva valguse, pimeduse ja koiduaeg. Ja see kolmes staadiumis koosnev muster markeerib religioosses plaanis inimelu etappe. See tähendab elu ennast kui valguse käest olemist, valgusse pääsemist, sünd. Seejärel valguse käes olemist, elu ennast ja siis surma kui varjumist pimedusse ning uue õieti küll juba kunagi olnud valguse taastamise lootust siis ülestõusmise ehk ärkamise näol. Selles mõttes on väga oluline tähelepanu pöörata Jakobsoni kõne motole, millega ta siis oma esimest manifesti alustab. Ja see on pärit profet Miika raamatust, mis kaasajastatud kujul kõlab nii. Ära tunne kahjurõõmu minu üle, mu vaenlane. Ehkki ma langesin, tõusen ma üles, ehkki ma elan pimeduses, on Jehova mulle valguseks. Ja olgu lisatud, et Jakobsoni kõne esimesed poolteist lehekülge ongi pühendatud Moosese raamatu mitme kirjakoha tõlgendamisele. Mis aga mõjuvad akadeemik Jaan Unduski arvates hoopis ketserlikult. Nimelt Undusk on Jakobsoni võrrelnud Lätipoolsel Liivimaal sündinud Baltisaksa päritolu literaadi Kaarel Helvik Merkeliga, siis pärisorjuse vastase tulise võitlejaga. Ilma kelleta poleks Unduski meelest ei Eesti ega Läti rahvuslik ajalookirjutus selle tekke üldse mõeldav. Undusk on osutanud ka sellele, et Jakobsoni kõnes skitseeritud ajaloomüüdid, müüdil on ilmseid sarnasusi maniheistliku maailmapildiga, mis rajaneb siis valguse ja pimeduse igavesel võitlusele. Tänapäeva mõistes ütleb Undusk olevat Jakobson mõelnud binaarsetes oppositsioonides, pärit siis semiootikast. Tundes end sõdurina selles võitluses väitis Jakobson, et rahvas peab saama ise paremaks rahvaks, et tõestada oma õigust ajaloole. Milles on väga sügav mõte, et just nimelt see moraalne täiustamine, see kasvamine, sisemine kasvamine, paremaks muutmine, enesekallal tööks tegemine, just nimelt see annab õigustuse tema ajaloole. Ja selles mõttes omakorda, kui jälle kaasaega tulga ja tõlgendada Jakobsoni seda kõnet siis kaasaja või siis eksistentsialismi kui filosoofilise voolu raamistikus, siis tänapäeva mõistes oleks see võrreldav Albert Camus mässava inimesega. Erinevalt siis Kreutzwaldist, kes teatavasti oli skeptiline eestlaste võimes oma tuleviku rajada ja Kalev ise ju pigem oli mõeldud siis rahvapärimuse ning keele mälestusteosel. Tõsi küll vastu pidi, Eepos ise hakkas toimima hoopis rahvusloova organiseeriva tekstina, jällegi viidates Jaan Unduskile. Miks ma aga siin selle pika ekskursiga peatun Jakobsonil? Põhjus on selles, et just tema oli see mees, kes Liidia Jansenis nägi selle valguse ning lootuse kuulutajat, mis tab talle ka anonüümselt ilma vainulillede esikogu järel luuletaja nime Koidula andis. Nii siis see Koit, ärkamine, lootus, uus päev ja nii edasi. Kui 7. aastal 1867 järgnud Ebane ööbiku arvustuses kuulutab Jakobson aga profetlikult, et Koidula luuletused jäävad kõlama ja elama, kuni eesti keel elab. Tõsi, luuletuse asemel kasutab Jakobson sõna laul. Ja nii oligi, et luuletus laenati eesti keelte ja kirjakeelte alles 19. sajandi lõpus soome keelest. Tüvi ise mõistagi on olemas juba Läänemere soome saami ühiskeeles. Jakobson võtab siis Koidule luuletused oma kooli lugemise raamatusse, mis oli käibel veel muide 20. sajandi algul, ning tõstab siis Koidule Eesti esiluuletaja seisusesse juba tookord ja selleks on ta jäänud oma pärandiga siia maani. Ainu Undla põldme on Koidula luuletust Mu isamaa on minu arm ühelt poolt nimetanud hümniliseks. Luuletus lõpebki algselt ju hüüumärgiga pealkiri. Mu isamaa on minu arm, hüüumärg. Teisalt toob ta esile ka selle üleva pihtimuslikkuse. Selle lüürilise kangelase kirjutab Undla Põldmäe, õnn on isamaa eest võidelda, temale elada, surma suurusega oma armastust mõõta, ülimõndsus koduma rüpes jõuda kevade õitsemis, õitsemisse looduse igavesse riikäiku. Surm, haud, rüpp, need on kõik romantismi pärased kujundsõnad. Ja Undla Põlme jätkab. Vastupandamatu häälik muusika ja korduste eufoonia andis värssidele lembeluule kõla ning meeldesööbimise imejõu. Nõnda iseloomustab ta siis luuletust või laulu, mu isamaa on minu arm, poeetikat. Jääb üle lisada veel seda, et juba luuletuse algus salmi teises reas kuulutatakse, et isamaale antakse oma süda. Ning teises troofis lisatakse, et isamaa elab südames hoolimata võõraste kadedusest või laimust. Ja see kõik õigustab siis rääkimist Koidula tekstist kui südamelaulust. Kolmas troof aga tähistab surma ning taassündi, mille paatuseks siis uuesti õige puhkemise lootus. Ei ole liigne märkida, et luuletuse kirjutamise aegu leidis aset väljarändamine Venemaale, sest siinseid alased vajavasid ikalduse epideemiad, millele kolleeg Malle Salupere juba osutas. Eesti Postimees avaldab selle ajal väljarändajate kirju, milles nood kirjeldavad oma kannatusi ja viletsust ning igatsust maha jäetud kodunerele. Nii et see fraas, mu isamaa on minu arm, ei mõju üksnes tunnistuse, vaid ka südamesse kinnistunud igatsuse väljendusena. Nüüd südamelauluks, see tähendab Eesti üldlaulupidude ja laulupidude üldse ning kogu Eesti koorikultuuri keskse lauluna, aga ka Eesti identiteedi tähistajana, siis südamelauluks kujunemise mõttes on mu isamaa on minu arm puhul tähtsad just need kolm laulupidu, mida ma siis ka esile toon, 47, 69, 90. Mõlemad kõik need kolm siis esindavad teatavad piirolu, milles siis ka minu kolleeg Anu Kõlar aga ilmekalt juba esile tõi. Nad võimendavad siis seda mu isamaa on minu arv just südamelauluna. Teatavasti on Koidula luuletusel kaks viisi. Esimest korda kõlas Aleksandr Kunileits Seebelmanni viisistatud juba esimesel üldlaulupeol 1869. Nüüd kirjutatuna põhimõtteliselt, nii vähemasti mina saan aru, et meeskoorile on see hääle ulatuselt piiratum ning ühetoonilisem. Kui samal ajal Gustav Ernesaksa viisitatud mu isamaa on minu arm, on ekspressiivsem, kõlades läbivalt tõotusena. Samas Kunileidi laul on jutustava laadiga. Kui me hakkaksime seda laulma, siis see toimubki niisugusel rahulikus. Tõsi küll, aga hilluseme loodi, aga seda pandi juba tookord tähele, kui see loodi, seda kiideti seda laulu. Aga ta on jah, jutustava laadiga. Ernesaksa loodud viis toob aga reljeefselt esile just Koidula teksti kõik kolm kihti. Kõigepealt siis sedastuse, siis pihtimuse ja siis lõpus selle ekstaatilise usutunnistuse. Nüüd lauluks sai Koidula mu isamaa on minu arm teist korda 4. märtsil 1944, pärast seda, kui Ernesaks pääses Närvi kliinikust, kuhu ta närivapustusega oli sattunud, väidetavalt sellega kaasnenud lausa mõtte enesetapust. Ja viibis selle Moskvas Eesti esinduses. Seal kirjutaski ta 10 koori laulu, neist üks siis Liidia Koidula 100. sünni aastapäevale pühendatud mu isamaa on minu arm. Üldse meil on vaja meenutada seda, et 43. aasta, seal sinna kuulub kaks Eesti aja ja kultuuriloo tähtsündmust. 600 aastat möödub Jüri ja ülestõusust ning 100. täitub Liidia Koidula sünnist. Aga samal ajal elatakse keset sõda nii siin kui seal pool rinnet, mis tõttu osutub võimatuks üldrahvalik tähistamine. Aasta varem oli Nõukogude poolel koondatud hulk Eesti kultuuritegelasi Jaroslavli Eesti riikliku kunstiansambliks ja teiste hulgas ka luuletajateed alles alustanud Debora Vaarandi. 1943. aastal töötab Vaarandi Moskvas ja Leningradis ilmunud ajale rahva hääl toimetuses. Nüüd Koidula sünniaastapäeva puhul kirjutab Vaarandi luuletuse Koidulaga, mis seal samas 1943. aasta 24. detsembri rahva hääles ka ilmub. Ja seal leiab taas trükkimist ka Koidula mu isamaa on minu arv. Sealt saab Ernesaks Koidula teksti võtta käibele. Südasuvel 1944, kui juba rinne on Eesti piiridesse jõudnud ning Leningrad toibub blokaadist, võetakse ette käik Kroonlinna Koidula ning tema abikaasa Eduard Mihelsoni auale. Sellest käigust kirjutab Vaarandi almanahi sõjasarv, mis ilmus 43-44, reportaasi Koidula kalmul. Haua korda tegemisel järgnenud mälestusaktusel Kroonlinnas tõutab toonane nõukogud Eesti kõrgeim võimutegelane luuletaja Johannes Vannes Barbarus taaskord, et tsiteerin teda, varsti teostub ta siis Koidula unistus ja tuleb aeg, kus Eesti muld ja Eesti süda võivad igavesti kuuluda teineteisele, kus täitub ema ja ööbiku viimane soov heita unele püha Eestima rüppe. Tsitaadi lõpp. Vaarandi mäletamisi kõlas just sel aktusel esmakordselt ka Erne Saksa Koidula mu isamaa on minu arm lauluna. Koidula 60. surma aastapäeval 11. augustil 1946 leiab ka aset ümbermatmine toonaseid nõukogulike rituaale järgides. Aga kurva varju sellele heidab asjaolu, et koduma võttis tagasi küll oma suure tütre, aga jättis Kroonlinna kalmistul üksindusse tema abikaasa. Nüüd üldlaulub repertaari jõuabki siis Erne Saksa mu isamaa on minu arm esmakordselt 47. aasta üldlaulu peal. Juba viidatud Madis Kõiv on oma stuudio memoorias iseloomustanud seda aega järel Eesti ajana. Kuigi oli läbi elatud kaks esimest okupatsiooni, Nõukogude ja Saksa okupatsioonid, vahetud sõja alguse enne suur küüditamine, 44. aastal rahva vaimse kooregi pagemine, üldse põgenes kodumaalt nii 80 000 eestlast uue okupatsiooni eest, ei olnud siiski veel jõutud kolhoseerimiseni, teatavasti 44. aastal hakati tagasi andma talusid uuesti ja ei olnud jõutud ka massilise venestamiseni, sest Eestis oli selle ajal ainult nii-öelda siia jõudnud siis Nõukogude sõjavägi koos siis muidugi oma peredega, need hakkasid sisse teadma ja selle ajal hakati üles ehitama Nõukogude nomenklatuuri. Muuseas, tol ajal eksisteeris veel Eesti laskurkorpus rahvusliku sõjaväeosana. Ja tööstusmigratsioon polnud ka veel alanud, nii et seda nomenklatuuri ehitati üles Venema eestlastega. Olid küll repressiivorganid ja need olid keskendunud nõndanele bandiitluse likvideerimisele, milleks siis oli muidugi teiselt poolt vaadates meie oma metsavendlus. Valitses siis teatud mõttes kättevõidetud rahu, maa ning linna taastamise ja teatava kultuurilise iseseisvuse säilimise lootus. Seda küll nii-öelda avalikus sfääris, kuna samal ajal jätkus võitlus ja siis vaenlastega. Eesti kunstiajalu periodiseeringus on kunstiteadlane Jaak Kangilaski klassifitseerinud aastat 1944-1948 ajaks, mil surve kunstile oli esialgu veel nõrk. Otsene terror, mida ka hiljem kultuurigenotsiidiks on nimetatud vallandus 48. aastal, siis aasta pärast esimest üldlaulupeo pidu. Ja nagu siit kui juba eelkõnelejast repertuaari ülevaates selgus, 47. aasta repertuaar oli ikka läbinisti rahvalik, et mitte öelda rahvuslik. Mälestused peo ettevalmistuse peost endast on vastuolulised. Just eelmise nädala maalehest või oli see selle nädala maalehest me võisime lugeda ühe viieaastase laulupeolise mälestust ettevalmistusest ning pikast eest Tallinna laulupeole. Mälestuse kulminatsiooniks oli siis selle lapse enda kogetud, pidevalt kogetud nutvat, tema nutvat isa, kes siis rahvuslikule koorilaulude kuulamisel sel moel reageeris. Repertuaar, jah, nagu mõtlesin, toetus siis varasemate pidude klassikal. Nüüd toonased fotod laulupeolistest ei kõnele siiski mingist pühalikust õnnetundest. Mu isamaa on minu arm leiab esitamist segakooride pool 29. juunil 47. Minul ei ole siin kohal esitada meenutusi, millise tundega seda lauldi ja kuidas seda südamelaulale vastu võeti. Nagu siis teada ja juba kuulsimegi 50 aasta üldlaulu peal Mu isamaa on minu arm, seda repertuaaris enam ei figureeri, sealt lähebki ta põranda alla, sest et ka Erne Saksa ennast ähvardab ja sattus ka teatud määra põlu alla. Küll aga naaseb see laul 1960 aasta üldlaulu peal, mil juba siis uus laulu lava on valmis, ja selle lõpetamisel alustavad koorid omal algatusel tollal siis põlu all pandud Erne Saksa laulu. Ja siis laulupeoliste nõudliku kutsele siis lõpuks Erne Saks tal antakse luba siis tõusta pulti uuesti, sest ega ta ei või ka, see on ka näha kroonikatest, et see viivitus on teatud määras olemas, aga pulti ta pääseb ja lõpuks juhatab ta ise selle laulu lõpuni. Ja sellest alatest peale ongi siis Mu isamaa on minu arm laulus saanud Eesti üldlaulupidude lõpu finaalnumber. Nüüd 69. aasta juubellaulupil, millest siin ka juttu oli, 100 aastat inimese üldlaulupeost, mis siis väga lõbusa pöördena hoopis Lenini 100. sünni aastapäeva puhuks kujundati. Tegelikult see ei ole midagi ka enneolematust, sest kõik üldlaulupeod varasemad siis ka 19. sajandi lõpus olidki pühendatud ikkagi mingisugune võimukandjate nende sünnipäevadele või võimukandmise enda aastapäevale. Peakomissioni, jah, aga laulupidu ise kujuneb siis täielikult rahvuslikuks meeleavalduseks. Ja selle kohta on mul nüüd endal mälestused nii-öelda argumendina olemas. Seda see oli. Peakomissioni eesotsas oli Arnold Kreen ja seda on ka tsiteeritud hiljem. Tema kuulsat lõpsõna, milleks ta ütleb, et oli üks tore pidu, see Eesti rahva juurpeele laulupidu. Aga veel huvitavam oli lugeda siis augustis ilmunud ajakirja Noorus ja selles juhtkirjas oleks nagu ajakella 22 aastat edasi keritud, sest see juhtkiri 69. aasta ajakirja Noorus ütleb toimunud laulupeo kohta järgmist. See oli vaba rahva laul vabal maal. Täiesti müstiline. Me ei tea, millal seda veeti tegelikult. Aga seda siis esimest korda kirjutatakse seal välja. Nüüd peo õnnestumise oli teinud kõiki sõnatuks, seda meenutab Erne Saks oma raamatus kutse. Tsiteerin teda veel uneski kuuled ja näed hiigelkoori laulukoori all tuld purskamas. Midagi sarnast oli Erne Saks kogenud ka 38. aastal viimasel üldlaulu peale enne oma riigi kadumist maakaardil. Nimelt kirjutab Erne Saks, et siis juba küll konservatooriumis koorijuhtimise õppejõuna järgmist. Iga üldjuht tundus erinevana, huvitavalt omanäolisena. Panin tähele lauljate järgjärgulist ühtesulamist lauluga. Korraga inimesed muutusid. Nende silmad lõid särama. Olgu vaid korralik jõukohane musitseerimist võimaldav repertuaar. Mitte ainult selle suure orele vägevus, tema tämber ei kandunud mind omal lainel, vaid ka haaravad tõusud mõõnad viisid kaasa, avasid omasuguseid võlumaid. Suure koori hääl, ütleb siis Erne Saks, oli kui rahva enese hääl. See oli maa hääl. Ja küllap just Mu isamaa on minu arm ühendabki endas selle ühelt poolt rahva enese hääle ja selle tema maa hääle. Ja see Erne Saksa ütlemine meenutab omakorda seda vastukaja, mis kummalisel kombel sai osaks esimesel üldlaulupeole. See nagu kõlab tagasi nüüd. Nimelt seda kohta, kus Liidia Koidula kirjutab kirjas papp siis Kreutzwaldile. Täpselt samade sõnadega. Papa, see oli vägev Eesti pidu.
Ilmselt on istuva lõunaeg käes, aga siiski, kui nüüd äkki on mõningaid küsimusi, võib-olla Reimolaga, võib-olla ka teistele ettekandjatele, sest me oleme natukene juba kiirustanud ja siis võib-olla praegu ehk oleks sobiv hetk mõned väga südamel pakitsevad küsimused ära küsida.
Üks olul asjad ei ütlema. Nimelt intervjuus, mis Gustav Erne Saksaga on tehtud, küsitakse, et kas teil on mõttes kirjutada ooper Liidia Koidulast. Ja Erne Saks ütleb, jah, ma tahaksin hirmsi seda teha. See ei tal kirjutamata, aga see tuleb nüüd. Ja Alo Põrn on siin istub meie keskel. Nii et see, mis Erne Saks unistas, mingil viisil see nüüd teostab. Loodan maa.
on mingeid küsimusi või kommentaare? Ja palun.
Ma lihtsalt kahe viimase kommentaariks ütleks nii palju, et noh, mina olen siin nüüd üks vanemaid kohalviibijaid, eks ole. Nii et 47. aasta laulupidu ma juba täiesti suure tõdukuna. Kuigi ma ei olnud seal, aga nii et kuulasin raadiost. Aga ma tahan ütleda, et väga terav niisugune murrang oli ühiskonnas see 49. aasta küüdimine. Sest enne seda me olime, noh, ma käisin Tartu õpetajate instituudis, me ei tunnetanud niisugust survet ja isegi nagu räägitakse, et oli hirmu õppund, ei olnud. Sest kuidagi kõik oli nagu ühest küljest lootuselikas, noh, käisime paremeid taastamast, nagu nimetati labidate ja kirkadega paremeid korrastama. Aga ja see kõik oli, kõik ausambad seisid paikal, keegi polnud liigutanud ei Kreutzwaldi ega seda Kalevi poega ega Gustav Adolfit. Ja ei olnud nagu probleem. Nii et no siis, kuna me olime selle aja just ära, et sellest õhkkonnast ma sain aimu alles nüüd, kui ma lugesin, vaatasin seda seltsimees last. Et see oli hoopis teine õhkkond, mille siis elati ja mille tõi kaasa just see 8. pleenum ja küüditamine ja kolhooside asutamine ja siis oli juba täielik murrang ühiskonnas.
See oli
tõeline murrang, see oli niisugune, no, mis inimesed, no, ühe korraga see on isegi kuidagi, aga seda ei ole, kui ma hiljuti kusagil seda ütlesin, siis üks ajaloolane sai väga pahaseks ja ütles, et mida te siin räägite, mina olen ajaloolane ja mina tean parem.
Ei, siis see on täiesti õigustatud see, mida räägite. Ja muusikas peaks muidugi lisama 48. veebruaris oli Moskvas vastu võetud otsus Muravjovi ooperiga.
No,
see puudutas just kõiki professionaalseid muusikas.
Aitäh, hea palun, Maris.
Mina küsiks nii Anu käest kui Reinu käest. Te ilmselt olete kursis selle Hanrehase artikliga, mis ilmus 2016 mäetagustes. Pealkirja all, ma uurisin seda praegu spetsiaalselt kodul, Eesti koorilaulu lõhestatusest nõukogud aastaid mäetagustes 2016, number 63. Kus ta nõstatab niisugese küsimuse, tähendab kodueestlaste kodupimedusest. Ja see on otsene, ma ütleks, rünnak Herne Saksa vastu. Ja kus ta just selle küsimuse, millel tal endal viidet ei ole tõestust, et Herne Saks kutsuti 44. aastal juba EKP, kutsus tema ette valmistama 47. aasta laulupidu. Ja ühesõnaga nagu valmistas seda ette, et maa pealt pühkida need dirigendid, kelle ta kõrvuti oli 38. Veti, Karindi, Päts. Ühesõnaga, see on nüüd niisugune meile, kes tõepoolest Herne Saksast tunnetame, kuigi me teame. Siis ta pidi tegema kindlasti tohutult kompromisse. Aga et see on siiski niisugune süüdistus, mis paneb mõtlema ja just see, et ta kutsuti EKP poolt, et selle pidi olema mingisugune eelmäng juba ja teha Herne Saks ja pea süüdlaseks, et need teised koorijuhid kõrvaldati. Ühesõnaga ma küsiks kõigest, et tunnistan ise.
Suure uhkuse ja õnnega Nikolai Kolšvit, et tema oli see, kes aitas need mehed vahistada ja tema vahistades.
Sul on konkreetne?
Ja Kolšvit oma autobiograafias kirjutab seda.
aga mind just see, et mis
on selle
ajaloolane, nagu Ain Rebas ikkagi on, see artikkel algab kohe. 44 kutsuti Jaroslavlist Ernesaks juba ette
valmistada. Ernesaksa probleem on väga keeruline.
Ja on, aga... ja see tõest, et me ei ole Ernesaksas teinud
monograafia. Asi on osalt ka selles, et see ette kujutus, nagu oleksid kõik EKP-tegelased olnud suured noh, kommunistid ja nii edasi ja vastased. See on täiesti niisugune noh, siiski tugevasti liialdatud üldse vähemalt.
Aga esimesel see
kuulnud. Et seal oli tõeliselt eestimeelseid ja alguses ju loodetigi tagasi tulles. Kõik mõtlesid järgi Jaroslavlis, kõik unistasid ainult selleks. Laudi ühte ja sama laulu Eesti korpuses ja Eesti leegionis. Eesti tuleviks ja meie kõikide siht, mille eest tuleb suurta või võita. See laulu oli mõlemas selles korpuses. Ja niimoodi nad mõtlesidki tolla.
No jah, et 44 oli see Ernesaksa laul olemas juba, et võib ju mõelda ka nii, et kuna teised tunnetasid, et teised peavad kõrval astuma, et siis on võib-olla ainukene lootus Ernesaks.
No võt, see kord, kuidas on, aga noh, niimoodi ütelda, et nüüd kohe seda...
Aga jah, et see on väga, seda on nii alt lugeks artiklis, et meie näeme seda asja teistmoodi kui Rebas.
Kas sellest artiklist ei välja lugeda, et siis Ernesaks oleks süüdi olnud?
No väga valjus on see Ernesaksa pihta. No jah, ja see eestlaste kodu pimeedus ühesõnaga, et me võtsime omaks selle nõukogude ja ühesõnaga täiesti ka vahusime selle.
See on ei ole liigus, et ta ei tea ise.
Ei, seda mõtla, aga samas ta ütleb, et arvatakse, et meie siin kodumaades me oleme, et me teame, kuidas see õige oli.